Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyň haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2014-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň seýşenme güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Rusiyada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny orsiyetlileri köçe çıkmaya çağırdı. Gepleşimizin başında bu arada tayyarlan maglumatımızı.
Эта власть не заслуживает существования. Она должна быть уничтожена.
Türkmenistan'da täze kabul edilen internet baradaky kanunda ýurdun prezidentini kemsetmegiň jenayetleşdirilmegini ortetli media boýunça bilermeniň garaýşyny.
Но по поводу президента, пока я не помню, чтобы были...
Элин эт сатын алмак меселесінде Марвел айтына қияқдайлар барады хабарчымыдың бержек мағлуматыны.
Эт сатын дүкандар мұлын ұлын ауатты, дейхеде олжы, олерді, полиция шиярлары шолын ауатты, сазылан ауатты, шыкен бөліктір.
Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyəbilərsiniz. Havarlar günlülü programmamızın esası bölüğünə geçmədənən günün tədilikləri bilən tanış olun. Türkmenistan'da internet varadaky kabul edilen täze kanunyň bir maddasyna web-saýtda çap edilen maglumatlarda ýurdun prezidentini kemsitmekligiň we oňa töhmet atmaklygyň bir kanun dow bellenýär. Bu barada Türkmenistan'ın resmi metbuatyna habar berilýär. Täze kanunda bu kanun ýurtdaky internet ulanjylaryň bütün dünýädäki web-sahypalara erkin girmegini üpçün etmäge niýetlenendir diýilýär. Şol bir wagtyň özünde kanun raýatlary ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri neşe, temmäki, alkogolly terişdeler ulanmağa höweslendiren mazmunlu maglumatlara ýa-da maşgala gymmatlyklaryna gawat gelmeýän web sahypalara girmegi çäklendirýär. Şeýle-de bu kanun Türkmenistandaky internet ulanjylaryň pornografiýa saýtlaryna girmegini hem gadagan edýär. Moskwada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny bir düdünçülük aýplamalary bilen hüküm edilmeginiň ideýany orsiýetlileri köçe çykmaga çağırdy. Navalny suw zalynyň daşyny eden öz çykyşyna şeýle diýdi.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю.
Bu rejimin yurtta hareket etmeye hukuku yok, ol yok edilmeli. Men şu gün ehli adamları köçe çıkmaya çağıryarın deyip Navalny belledi. Navalny'nin bu çıkışı Moskvanın suudu siyasatçini ve onun erkek doğunu Alegi bir düzgünçülük ayplamaları bilen hüküm etmenin ideyanına gavat geldi. Navalny 3,5 yıl şertli türme tusoğluğuna hüküm edildi. Şol bir vaktin ödünü onun doğunu Alegi olsa 3,5 yıl türme tusoğluğuna hüküm edildi. Indoneziýanyň deňiz güýçleri ýitirim bolan Air Asia uçaryny gözlemek çäreleriniň dowamında onlarça jesediň tapylandygyny habar berýärler. Indoneziýanyň deňiz güýçleriniň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatynda gözlek işleri geçirilen territoriýada 40 çemesi jesediň tapylandygy we olaryň Bung Toma adly gäme ýüklenendigi bellenýär. Şeýle-de sözçü jesetleriň sanynyň barha artýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu baradaky maglumatlar Indoneziýanyň resmileri Java deňdinde Airbus A320 200 kısımlı uçur yağlı olup görünen kevr galindilerin göde iyilendiğini məlum edin son peyda oldu. Bu uçur 28. dekabr günü İrden, İndoneziyadan Singapura tarap uçan bir saat son Jakarta'nın hova yol göde uçulu bilen aratnışını yitiripdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Azerbaýjanyň resmileri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň edara jaýyny reýd edip, işgärleri soraw çeken soň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz aladalarynyň hassa güýçlenýändigini mälim etdi. Döwlet Departamentiniň metbuat sözçüsi Jeff Ratke 29-njy dekabrda Washingtonda geçiren metbuat ýygnanda Azerbaýjandaky bu hereketler şol bir wagtyň özünde derňewler döwründe işgärleriň aklawçylar bilen duşmagyna ruhsat berilmedigi alada döredýän sebäplerin ýene birdir diýdi. Şeýle-de Ratki Birleşen Ştatlar Baku adam hukuklaryny we adatlygyň esaslaryny gorumak dogrusyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyňky we beýleki halkara boşnamalaryny berja etmäge çağıryar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Ratki Bakuda edilen reýd 5 gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azeri prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren telefon arkaly gepleşigi döwründe Washingtonyň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aladalanmy bildirýändigi dogrusyny belläp geçdi diýdi. Özbekistan aradan tekrar geçen son Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş devletine kaytadan tabii gaz aktır başladı. Bu arada Kırgız metbuatı haber veriyor. Gazprom Kırgızistan'ın Oş devletindeki bölümünün direktörünün ordumasarı Tahir Alamov'un veren malumatına göre 30. dekabrdan başlap Özbekistan özünün tabii gazını Kırgızistan'ın Oş devletine aktırıp başlaptır. Bu devlete Özbekistan'ın öz tabii gazını kaytadan aktırıp başlamağına nemenin iterik verildi varıdı malumat verilmeyer. Kırgızistan ile Özbekistan'ın arasında bu metele doğrusuna bağlaşılan şertnamanın mühleti tamamlanından son şu yılın aprel ayının 14'ünü Daşkent Oş'a aktırayan tabii gazını toltadıptı. Azerbaycan'da prezidentin günə geçişliyi esasında NIDA adlı yaşlılar qurumasının siyasi tutsorlar deyilip adlandırılan iki aktivisti türmədən boşadırlı. 29. dekabrda qəbul edilən qərarı layiqlıqda Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev 87 tutsorun günəsini geçdi. Onların kəvirləri hüquq qoruyucu halkarı qurumalar tarafından siyasi tutsorlar deyilip adlandırılan tutsorlardır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yitirin. Mən Səxra. Saatlar hareket etmeden son havarlar unilu programımızın esas bölüğüne geçeceğiz.